Já dneska budu číst z Markova evangelia 12. kapitoly, verše 41 až 44. Je to krátký, poměrně dost známý oddíl. Tak tedy ve jménu Páně. Sedl si, rozuměno, Pán Ježíš naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince. Dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala, co měla. Všechno, z čeho měla být živa. Říkám si, jestli, nebo co se vám honí v hlavách někdy, když člověk nekáže o dávání desátcích mnoho let a najednou jsou dvě kázání po sobě. Jestli si neříkáte, on ten Ivoš nás chce někam dotlačit nebo dovést. No chci vás dotlačit, ale nechci vás dotlačit k tomu, abyste tady nosili nějaké horentní sumy. To vůbec ne. Jenom když jsem tak trošku zmínil ten dar chudé vdovy minule a pak jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, ono je potřeba trošku i ohledně toho dávání říct víc, nejenom v jednom kázání. A bylo to něco, co mě samotného oslovilo, tak to můžete brát i tak, že vám tady vydávám svědectví, jak ke mně Pán Bůh promluvil k mému vztahu k Bohu a k mému vztahu k dávání. A ta krátká zmínka vlastně v Markově evangeliu je to velmi, velmi krátký v rámci Bible, velmi krátký oddílek je u Marka i u Lukáše, o té vdově, vypovídá důležité svědectví o zbožnosti. Pán Ježíš Kristus tady vlastně ukazuje, že zbožnost nespočívá v nějakém zevním vystupování. Že když člověk uvěří, přijme Pána Ježíše Krista, tak se začne nějak jinak oblékat, začne se jinak česat, začne jinak vystupovat. Že to není o nějakém držení nebo řeči těla, o chůzi, o mimice, ale že ta zbožnost spočívá v tom vnitřním postoji. A tam se samozřejmě následně projeví i zevně. Aniž o tom člověk někdy musí přemýšlet, jestli se chová jako křesťan, anebo se sledovat v zrcadle. Projevuje se ale jinak, zcela jinak, než ten zvrácený postoj zákonníků. Neboť my dnes víme, že oni brali. Ne, že by přijímali, ale brali. Naopak opravdově zbožný člověk dává. Nebere, ale dává. Dává víc než peníze. Dává sebe. A v tom také přijímá právě to nejzákladnější, že když dávám sebe, tak přijímám Boha. Když dám sebe, tak můžu přijímat to, co dává Bůh. Protože Bůh se dává také. Bůh se dal a dává celé. Já jsem tady minule říkal, že Pán Ježíš Kristus nezemřel na půl, ani na čtvrt, ani netrpěl na 20 nebo 95%. Dal se celé, je to dokonalá oběť. A přijmout ho může, nebo přijímat ho může ten, kdo se rovněž dává tímto způsobem. Teď trošku do té situace, ve které se nacházíme v tom oddíle, když ta vdova přichází na to nádvoří, na tom nádvoří bylo 13 sbírkových nádob. Byly vlastně trošku ve tvaru jako trumpety a každá z těch nádob měla zvláštní účel. A jedna, ta 13. byla na chrámovou daň, nebo dary na chrám. U ní stál kněz, kterému ten darovaný tu částku dal a řekl, kolik dává. A dokonce ti, kteří dávali velké dary, tak byli zvlášť ohlašováni. Bylo proto snadné pozorovat, kolik kdo dává. A mnoho lidí dávalo poměrně velké příspěvky. Dávat mnoho patřilo ke skutkům lásky, které byly vlastně před Bohem záslužné. Ale tahle zásluha se neměřila podle poměru k majetku dávajícího, ale podle výše daru. Přišel, dal hodně, tak se to zvěstovalo všem, jak ten člověk je zbožný, kolik, jak velkou částku dal do té chrámové pokladnice. Ale Pán Ježíš se staví docela dost nekompromisně právě proti způsobu posuzování těchto darů. Přichází lidé, kteří dávají velké dary, a pak tam přijde vdova. Naše vdova, o které mluví písmo. A hodí tam dva haléře, takzvané lepton, což doslova znamená ten tenký, nejmenší židovská měděná mince. Jak se píše v písmu a jak bychom možná řekli podle názvosloví Rakouska-Uherska, hodila tam štyrák. Vy, co si pamatujete haléře, když se ještě platilo haléřemi, já si pamatuju pěťáky, moji rodiče si pamatují jedno haléř, pamatuju si i 25 haléře, že jsme s nimi platili. Pamatuju si, že rohlík stál 30 haléřů a ta vdova tam hodila v přepočtu něco možná kolem 25-30 haléřů. Naprosto zanedbatelná částka. I tehdy, když lidé vydělávali 2000 korun měsíčně, tak 25 haléřů, když ho někdo ztratil, tak to ani nikdo nehledal. Jeden denár by se možná dnes mohl vyčíslit, že by to mohlo být kolem 20 korun mzda za jeden den. S dnešní dobou to samozřejmě nejde moc srovnávat, ale určité srovnání tu možné je. Takže tedy můžeme možná říct, že tam vdova dala ten štyrák 25-30 haléřů. Veliký diametrální protiklad proti těm, kteří tam dávali ty velké dary. Tato vdova ale byla dárkyně, která ztratila živitele, byla chudá a neměla žádný majetek, z něhož by mohla žít. A přece do té chrámové pokladnice vhodila obě dvě mince, které u sebe měla. Mohla tam hodit jenom jednu. Mohla tam hodit alespoň jednu a tu druhou si nechat, aby měla z čeho žít. A ona tam hodila obě. To znamená, že si neponechala vůbec nic. Dala tam všechno, co měla, a přes tento nicotný dar, co se týká hodnoty peněz, říká Pán Ježíš, že její malinkatý příspěvek je větší než vše, co hodili ostatní. Oni dávali z toho, co si mohli snadno dovolit, a ještě jim hodně zbylo, zatímco ta vdova dala všechno, co měla. Pán Ježíš ví, jak jeho současníci mylně hodnotí dary na boží dílo. Ví, že mnozí by si chtěli svými dary vykoupit své hříchy. A mezi Židy některými dosud ještě panoval takový názor, že je možné vykořisťovat bližního, jen když se ze zisku obětuje část na oltář. Tím, že z toho zisku dám na oltář, tak vlastně si vykupuji odpuštění. což Pán Ježíš Kristus naprosto odmítá, protože Bůh nepřijímá dary, které byly dosaženy nespravedlivým způsobem. Dokonce říká, jít se modlit do domu vdovy a vyjíst ji, připravit jí o poslední možnost obživy, je nenapravitelný hřích hodný trestu, který nemůže být napraven sebevětším darem do chrámové pokladnice. To je bezohlednost. Jiná věc ovšem je dar, který člověk dává z touhy sloužit. Ani takový dar však nelze hodnotit, co do výše nebo co té zemní hodnoty. Je tam také důležitý poměr. Když přijde člověk a z tisícovky dá 50 korun. A pak přijde druhý člověk, který dá 20 korun z 200. Tak ten první dal vlastně méně než ten druhý. Ale není zde rozhodující ten procentuální podíl z té částky, ze které ten člověk dává. Pán Ježíš říká, všichni ostatní dali z toho, co jim přebývalo, ať už dali sebe víc. Vdova však dala všechno, co měla. To znamená, že ten její dar byl 100%. Nedala jen peníze. Ona dala Bohu sebe. Ona tím, že dala všechno, dala Bohu celý svůj život. Protože teď je na Bohu, jestli ona bude žít, nebo nebude. Jestli bude mít co jíst. Jestli se o ní někdo postará, jestli jí Bůh pošle nějakou pomoc. Všechnu svou starost vložila na něj. Petr píše ve svém prvním listě v 5. kapitole, všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Když jsem to četl, když se nad tím zamýšlím, tak mě z toho běhá mráz po zádech a je mi z toho úzko, protože vždycky jsem si říkal, je to trošku takové něco, čeho bych asi nikdy nebyl schopen. Člověk má rodinu, má děti, má za ně zodpovědnost, musí plánovat dopředu, musí platit inkaso, musí platit prostě za další služby, které má objednané. Děti chodí každý den ze školy s různými požadavky, ať už na peníze, nebo se musí něco koupit. Bez toho, že bych ty peníze měl, to nemůžu udělat. Bez toho, že bychom neměli auto a pohybovali jsme se jenom městskou hromadnou dopravou, tak to pro moji ženu bude dost náročné, protože nevydrží jít dlouhé trasy pěšky. Na nádraží to máme asi 1,5 kilometru. Co s tím? Výpověď svědectví vdovy. Dávám ti sebe a spoléhám na tebe, že učiníš, co je správné. Kdyby si ponechala aspoň jednu z těch mincí, tak by to vlastně znamenalo, že na Pána Boha až tak plně nespoléhá. Nebo možná by Pán Ježíš neřekl to, co řekl těm svým učedníkům. Dala by 50%, ale spoléhala by z těch druhých 50% na tu druhou minci, na sebe vlastně. Ale Bohu jde o plnou oddanost. Bohu jde o plnou věrnost. Bůh nepohrdá samozřejmě většími dary a příklad vdovy není o tom, že lidé budou následovat a budou dávat haléře, aby ji napodobovali, aby si Boha naklonili. Ale je to o tom, že třeba peníze, a myslím si, že tady není řeč jen o penězích, mohou být někdy překážka v přístupu k Bohu. U Marka v 10. kapitole je taky známý příběh. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš. Rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám. Není nikoho, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním 100x více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Máme zde tajemství a tragédii toho bohatého člověka, zákonníka. Byl bohatý a přece nic nedaroval. Jeho skutečným bohem bylo pohodlí. Uctíval svůj majetek a bohatství, proto mu Ježíš řekl, aby dal všechno pryč. Mnozí lidé užívají bohatství tak, jako by bylo na něm nebo na nich zajistit pohodlí, radost a prospěch své rodině a sobě samému. Tento člověk je používal pro sebe. Je-li člověku Bohem to, čemu věnuje všechen svůj čas, své myšlenky, svou energii, svou oddanost, pak je něco špatně. Nemusí to být vždycky bohatství. Měl-li ten bohatý mladík nebo ten bohatý člověk kdy najít štěstí, pak všechno to by měl dát a žít pro druhé stejně intenzivně, jako to dosud žil pro sebe. Přemýšlím kolikrát, kolik energie dávám do věcí, které mi nejsou úplně, mi jsou na nic. Místo toho, abych je vložil na budování Božího díla. Přemýšlím o tom, jak kolikrát člověk touží si něco koupit, jak jsem tady o tom mluvil minule. A pak zjistí, že je to vlastně zbytečné. Pán Ježíš pokračoval a řekl, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby boháč vstoupil do Božího království. Rabíni mluvili o slonovi, který se snaží projít uchem jehly, jako o obrazu něčeho naprosto nemožného. Proč tomu tak mělo být? Největším nebezpečím třeba majetku je, že připoutá lidské myšlenky k tomuto světu. Člověk do něj vložil tak obrovskou sázku, že ho nechce opustit a nemyslí na nic jiného. Znáte lidi, kteří potřebují mít vždycky, když vyjde nějaký nový mobil, tak ho chtějí. Chtějí mít lepší. Chtějí mít lepší počítač, protože si chtějí zahrát lepší hry. Chtějí mít lepší oblečení. Dítě vám přijde ze školy a řekne vám, maminko, tatínku, mě se všichni smějí, že chodím v těch nějakých obyčejných hadrech, že nemám značkový boty, že nemám značkový rifle, tričko. Jsem všem pro smích. Co uděláte jako rodiče? Co uděláte jako křesťané? Půjdete a koupíte místo trička za 200, tričko za 5, za 600, abyste zamezili těmto posměškům? Nebo se tomu dítěti budete snažit vysvětlit, co je v životě důležité? Protože když to tomu dítěti vysvětlíte, to dítě si to ponese dál do života. Když půjdete a koupíte mu značkovou věc, tak to dítě v tom bude pokračovat ve svém životě dál a bude tak učit i svoje děti. Protože vždycky se najde někdo, kdo se bude smát. Vždycky se najde někdo, kdo bude zesměšňovat. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, říká epištola Římanům v 12. kapitole. Není hříchem mít velké bohatství, vůbec ne. Ale je to veliké nebezpečí pro duši a obrovská odpovědnost. Já jsem rád, že nejsem bohatý, protože nemusím přemýšlet, co s těmi penězi budu dělat. Petr poukazuje na to, že on a jeho učedníci opustili všechno a následovali Ježíše. A Ježíš slíbil, že nikdy se žádný člověk nevzdal něčeho pro Boží království, aniž by získal mnohonásobně víc. Když člověk čte ten příběh té vdovy, tak si říká, to jsou takový obrovský paradoxy v Bibli. Ona dala všechno, ona dala sama sebe, dala v sásku svůj život. A Pán Ježíš říká, ale dostaneš mnohem víc. Dostaneš mnohem víc těch leptů, mnohem víc domů, mnohem víc bratří, sester, polí. Věříte tomu? Věříte tomu, že má Pán Ježíš Kristus pravdu? Že to bude? V prvotní církvi lidé šli a prodávali svoje majetky. Možná, když je prodali, přinesli ty peníze nahromadu, tak měli dost na to, aby se nasytili. Měli kde bydlet, měli kde žít. A najednou apoštol Pavel píše Galackým, píše do Makedonie, píše do Korintu, prosím vás, myslete na jeruzalémské. Nemají co jíst, nemají kde bydlet, nemají z čeho žít. Co s tím budete dělat jako jejich bratři a jejich sestry, kteří mají dostatek, nadbytek? Dáte? Pomůžete? Prokážete svoji lásku ke svým bližním? Opustili jsme, pane, svoje domovy a Pán Ježíš říká, nikdy se žádný člověk nevzdal něčeho pro Boží království, aniž by získal mnohonásobně víc. Nemyslím, že tady musí být vždycky tady tahle úvaha nebo vypočítavost dám, abych byl obdarován. Tak jako člověk, který má křesťanský, vnitřní křesťanský postoj, který má tu opravdovou zbožnost, se nemusí pořád dívat do zrcadla, jestli se chová a tváří jako křesťan, tak si myslím, že člověk, který miluje Boha a svého bližního, nemusí přemýšlet nad tím, tam jsem dal tolik a tam jsem dal tolik, kolik pak se mi asi vrátí. Protože dává z lásky. Působí mu to radost, že může dát, že může pomoct, že může sloužit Bohu. Dát se Bohu celé. Pořád mi to nejde. Pořád ještě se nedokážu Bohu dát takhle celé, abych šel včas do postele. Abych na to myslel celý den, aby mi Pán Bůh pomohl, dal mi milost si ten den zorganizovat tak, abych mohl jít v 9 spát. Pořád se ještě děje, že si otevřu počítač a sedím u toho, najednou koukám 10 hodin. 10:30, 11. Chtěl jsem si jenom přečíst maily. I to je součástí dát se Bohu celé. Jak můžu prožívat život s Bohem, když nedokážu si pro něho vyčlenit alespoň tu hodinu? A nejlepší je pro mě, nevím jak pro vás, hodina ráno, protože je to začátek nového dne. Protože ještě tu mysl mám takovou čerstvou a nezahlcenou těmi stoji informací, které na mě v práci přicházejí každý den. Všechen křesťanský lid zakusil, že je to pravda, to, co říká Pán Ježíš Kristus. Věřím, že vy jste to zakusili taky a můžete podávat tady svědectví. A chtěl bych vás povzbudit, abyste ty svědectví vydávali. Že to, co obětujete, když něco obětujete Pánu, že se vám to zase vrátí nějakým způsobem zpátky. Já nevím jak, ale získáte mnohonásobně víc. Třeba větší radost z toho, že můžete žít s Kristem. Jednou, kdo si řekl Davidu Livingstoneovi o zkouškách, které vytrpěl, o jeho trápení, které snášel, o tom, jak ztratil svou paní a zničil si v Africe zdraví, když tam zvěstoval Pána Ježíše. Tak mu řekl ten novinář nebo kdo, říkal, jaké oběti vy jste přinesl. To je úžasné. A David Livingstone mu odpověděl, oběti? Já? V celém životě jsem nepřinesl žádnou oběť. Kristus přinesl oběť. Já? Ne. Já jsem jenom dělal to, k čemu mě Bůh povolal. Z čeho jsem mohl mít radost. Pro člověka, který kráčí po křesťanské cestě, mohou být určité věci, které zažívá v životě, mohou být tvrdé, těžké, bolestné, smutné. Avšak za všemi a skrze všechny přichází Boží pokoj. Pokoj, který nemůže dát svět a radost, kterou vám svět nemůže vzít. Nikdo vám nemůže vzít radost, kterou máte, když někomu pomůžete, když oslavíte svého Pána. Když se Pán přizná k vašemu dílu, vždyť to je přece něco nádherného, něco, co se nedá slovy vypovědět, co vám nikdo nedá a nikdo vám to nevezme. Zbavit se všech lidských jistot, aby člověk mohl mít jistotu v Bohu. Zbavit se otročení majetku lidem i sobě, aby člověk mohl poznat svobodu života s Bohem. Pořád to ještě nechápu, to, co ta vdova udělala. Nedokážu to nějak domyslet a nemám na to, abych to udělal já. Ale je to důležité, aby člověk mohl poznat svobodu života s Bohem. Protože bez odstraňování překážek, které mi brání, nebudu moc poznat, co to vlastně ta svoboda života s Bohem znamená. Protože bez lásky ten můj dar, i když to bude všechno, co mám, i když dám sám sebe, bez lásky ten dar může přijít na zmar. Bude zbytečný. Boha to neoslaví. A nebudu za takový dar jednou pochválen. Dary do chrámové pokladnice pomáhaly budovat dům modlitby, tedy chrám. Dnes pomáhají vytvářet společenství vzájemného sdílení darů duchovních i hmotných. Protože člověk, křesťan, nepřináší do církve jenom dar do sbírky, ale přináší mnoho dalších darů. Dar služby, dar vzájemné pomoci, dar zájmu u druhého, dar lásky, dar pokoje. Aby mohlo růst společenství lásky a služby a mohla růst Kristova církev. Vždycky záleží na motivu, na podnětu a důvodu daru, který dávám. Církev budují ti, kteří jako ta chudá vdova jsou ochotni z lásky dát všechno. Já jsem to tady možná říkal, stávalo se v průběhu určitých let, že u nás pravidelně vždycky někdo zazvonil a vždycky zazvonil a chtěl peníze. Dobrý den, a já jsem pustil mě z vězení a potřeboval bych. A to člověk vždycky žasné, jak víte, kde máte zazvonit. No já jsem slyšel, že jste kazatel, že jste pracovník církve, že jste ten a ten. A tak jsem dostal adresu a tak jsem vás našel. Vždycky to bylo takové nečekané. Naštěstí nechtěli velké částky, vždycky chtěli tak 200. Ale ne vždy je člověk připravený dávat. A neříkám, že je to vždycky úplně správně, ale někdy to nejde řešit jinak. Církev budují ti, kteří dávají sami sebe, Bohu. Bez ohledu na peníze, bez ohledu na majetek, bez ohledu na dům, bez ohledu na čas, bez ohledu na síly. Potřebuješ pomoc? OK. Tak řekni kdy, jak a s čím. Potřebuješ pomoc? Já nemám čas. Vůbec nemám čas. Potřebuješ půjčit, dát peníze? Ne. Jde o to dát Bohu sebe sama. Jako tomu, který mě miluje, jako tomu, který miluje bližního, jako tomu, který miluje i toho, který se jeho lásce vzpouzí a za kterým mne třeba Pán Bůh posílá. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Amen.